นี่คือ7เหตุผลของคนจนที่ทำให้เขาไม่รวยสักที7เหตุผลนี้คุณอย่าทำตามครับข้อที่1ไม่ยอมลงทุนในตัวเองการลงทุนในตัวเองเนี่ยคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดครับเขาบอกว่าถ้าคุณลงทุนในหุ้น Apple ด้วยเงิน 10,000 บาทเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมาถึงวันนี้ครับคุณจะมีเงินราว 100,000 บาทฟังแล้วมันดูดีใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณลองนำเงิน 10,000 บาทนั้นนะครับไปลงทุนซื้อหนังสือหรือว่าคอร์สเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะการขายหรือว่าทักษะที่มันสร้างรายได้สูงให้กับคุณเนี่ยคุณจะสามารถทำเงินถึง 100,000 บาทภายในเวลา 4-5 เดือนและจะกลายเป็น1ล้านบาทภายใน 1-3 ปีซึ่งนี่เป็นเรื่องจริงครับเพราะผมก็นำเงินเหล่านี้เนี่ยไปลงทุนซื้อหนังสือซื้อคอร์สเรียนเหมือนกันซึ่ง2ปีแรกเนี่ยผมทำเงินได้1ล้านบาทครับและปีที่3ผมทำเงินได้10ล้านบาทและปีที่4ผมทำเงินได้หลาย10ล้านบาทเลยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้คุณมีเงิน 10,000 บาทไปลงทุนในหุ้น Apple เนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้ครับคุณก็ไม่มีวันรู้ด้วยซ้ำว่าควรเอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้น Apple เมื่อ10ปีที่แล้วเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีความรู้ก็ลงทุนได้ตอนนี้ก็คงมีคนลงทุนเต็มไปหมดแล้วล่ะครับหลายคนเนี่ยบ่นอยากร่ำรวยครับอยากจะประสบความสำเร็จแต่พอได้เงินมาก็เอาเงินไปซื้อความสุขจนหมดจำเอาไว้ครับว่าเงินในกระเป๋าของคุณจะไม่มีวันเพิ่มขึ้นหากความรู้ในหัวของคุณมันยังเท่าเดิมแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือเราควรเรียนรู้ทักษะอะไรทักษะการสร้างรายได้มันมีหลายทักษะครับขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณเลยแต่ทักษะที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้รวดเร็วที่สุดในยุคนี้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามคือทักษะต่อไปนี้ครับ1คือทักษะด้านการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับหรือว่าทักษะการทำการตลาดออนไลน์2คือทักษะด้านการทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียและข้อ3ครับคือทักษะการเขียนโพสต์ขายป้ายยาพูดง่ายๆก็คือหากคุณสามารถสร้างความสนใจจากผู้คนบนออนไลน์ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับที่คุณจะเปลี่ยนความสนใจเหล่านั้นให้กลายเป็นรายได้และสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาจากมันต่อไปข้อที่2ครับคือยึดแนวคิดในการหาเงินแบบเดิมๆหลายคนเนี่ยยึดติดกับการหาเงินแบบทั่วไปด้วยการเรียนรู้ชุดทักษะเฉพาะทางแล้วก็ขายมันให้กับนายจ้างทีละคนครับพูดง่ายๆก็คือก็เรียนรู้ทักษะด้านวิศวะด้านหมอด้านทนายความหรือว่าด้านบัญชีด้านการเขียนโปรแกรมหรืออะไรก็ตามแต่ครับและเอาไปขายให้กับนายจ้างทีละคนและพยายามทำงานอย่างหนักครับเพื่อขอเงินเดือนให้ได้เพิ่มขึ้นสักปีละ 10% ปัญหาของการหาเงินด้วยวิธีนี้ก็คือทุกครั้งที่รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นต้นทุนของบริษัทก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและไม่มีบริษัทไหนในโลกนี้ครับอยากจะมีต้นทุนมากเกินไปเมื่อถึงจุดหนึ่งครับจะไม่มีใครอยากจะเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณอีกแต่ปัญหาก็คือรายจ่ายของคุณเนี่ยจะยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดในการหาเงินใหม่ครับดังนั้นครับจำเอาไว้ว่าถ้าคุณอยากรวยคุณต้องเป็นมือแรกที่ได้จับเงินครับจงเป็นเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างครับต่อไปข้อที่3ครับคือชอบทำตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบทำคุณคิดว่าระหว่างทองคำกับน้ำดื่มเนี่ยอะไรมีมูลค่ามากกว่ากันครับหลายคนคงจะตอบว่าทองคำจริงไหมครับงั้นขอถามใหม่ครับถ้าบนโลกนี้มีทองเหลือเพียง1ก้อนกับน้ำดื่มอีก1แกลลอนคุณจะเลือกอะไรผมเชื่อว่าคุณต้องการเลือกน้ำดื่มมากกว่าทองอย่างแน่นอนครับซึ่งนี่เป็นแนวคิดที่สำคัญมากครับสิ่งที่มีมูลค่าที่สุดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดแต่คือสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดครับเหตุผลเดียวที่ทองคำมีมูลค่าของมันเพราะว่ามันมีอยู่น้อยครับและยากต่อการผลิตเพิ่มในขณะที่น้ำดื่มคุณจะหาจากที่ไหนก็ได้มันเลยไม่มีมูลค่าดังนั้นครับจงทำตัวเป็นคนขาดแคลนทำตัวให้แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมและคุณจะกลายเป็นคนที่มีมูลค่าครับถ้าคนส่วนใหญ่ทำอาชีพ Aก็อย่าทำอาชีพ A ครับหรือถ้าคนส่วนใหญ่ทำธุรกิจ B คุณก็อย่าทำธุรกิจ B ครับคุณจะทำแบบที่คนส่วนใหญ่ทำก็ได้ครับแต่คุณต้องทำให้มีคุณภาพมากกว่าชนิดที่ไม่มีใครเทียบติดค้นหาตลาดนิชของตัวเองให้เจอครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จและสร้างรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำเลยต่อไปข้อที่4ครับคนจนเนี่ยคิดว่าการออมเงินคือวิธีการสร้างความร่ำรวยครับการออมเนี่ยคือรากฐานของความร่ำรวยแต่ไม่ใช่วิธีไปสู่ความร่ำรวยครับมหาเศรษฐีทุกคนล้วนเก็บออมแต่ไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนรวยจากการออมครับเมื่อคุณออมเงินจนถึงระดับนึงแล้วครับจงหยุดออมครับแล้วเอาเงินส่วนที่เกินนั้นไปทำอย่างอื่นครับคำถามคือแล้วไอ้ระดับหนึ่งนั้นคือระดับไหนนั่นคือระดับที่คุณรู้สึกว่ามันปลอดภัยครับซึ่งก็แล้วแต่คนนะครับถ้าเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินจริงๆมันก็จะประมาณ6เดือนแต่ถ้าจะให้มันอยู่ในเส้นความปลอดภัยจริงๆผมก็แนะนำสัก1ปีถึง2ปีครับแล้วพอคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกปลอดภัยแล้วคุณก็เอาเงินส่วนที่มันเกินจากนั้นครับไปทำอย่างอื่นในทันทีครับคุณจะเอาเงินไปทำอะไรก็ได้ครับที่คุณพอจะคิดออกไม่ว่าจะเป็นการซื้อหนังสือการทำคอนเทนต์การซื้อคอร์สเรียนเสริมทักษะการซื้อกล้องมาทำ YouTube การลองซื้อของมาขายการซื้อแอดโฆษณาบน Facebook หรือว่าลองลงทุนก็ได้ถ้าคุณยึดติดกับการออมมากเกินไปคุณจะกลายเป็นคนจนแทนที่จะเป็นคนรวยครับดังนั้นจงนำเงินส่วนที่เกินความรู้สึกปลอดภัยของคุณไปสานต่อความฝันของตัวเองซะต ่อไปข้อที่5ครับคนจนเนี่ยเชื่อว่าการทำเงินบนออนไลน์เป็นสแกมครับหรือพูดง่ายๆก็คือคิดว่าการทำออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่ามันก็มีคนหลอกเยอะแต่อย่าลืมครับจะออฟไลน์หรือออนไลน์มันก็มีคนที่หลอกเหมือนกันครับถ้าคุณลงทุนในความรู้คุณก็จะไม่โดนหลอกครับจะมองไว้ครับว่าออนไลน์เนี่ยคือการเชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าหากันนะครับที่ไหนมีคนที่นั่นก็จะมีความต้องการที่ไหนมีความต้องการที่นั่นก็จะมีเงินนี่คือสมการง่ายๆที่คุณต้องทำความเข้าใจให้ดีครับจริงอยู่ครับที่มีคนบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากออนไลน์ในการหลอกลวงคนอื่นแต่สิ่งนี้ไม่ควรทำให้คุณหยุดที่จะเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากมันครับดังนั้นครับจงทำเงินจากโลกออนไลน์ให้มากกว่าที่มันทำเงินจากคุณครับเพราะถ้าคุณไม่ทำเงินจากมันสุดท้ายคุณก็จะเสียเงินให้มันอยู่ดีครับต่อไปข้อที่6ครับคนจนจะไม่ยอมเรียนรู้การใช้เครื่องทุ่นแรงครับทุกคนเนี่ยมีเวลาจำกัด24ชั่วโมงต่อวันครับและไม่มีทางเพิ่มขึ้นจากนั้นได้อีกแน่นอนครับดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องทุ่นแรงนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องทุ่นแรงจากสังคมโดยการหาคนมาทำงานแทนหรือเครื่องทุ่นแรงจากเงินทุนซึ่งก็คือการใช้เงินทำงานแทนคุณนั่นแหละครับหรือว่าจะเป็นเครื่องทุ่นแรงจากซอฟต์แวร์ครับนั่นก็คือการหาเครื่องมือหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ทำงานแทนคุณในบางเรื่องหรือว่าจะใช้เครื่องทุ่นแรงจากคอนเทนต์ก็ได้ครับนั่นก็คือการใช้คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียหาเงินแทนคุณดังนั้นครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนรวยคุณต้องใช้ประโยชน์จากศตวรรษที่21ให้ได้มากที่สุดครับและข้อสุดท้ายข้อที่7ครับคนจนเนี่ยชอบเล่นบทเหยื่อในเรื่องราวของตัวเองครับจำเอาไว้ครับว่าในเรื่องราวของตัวเองเนี่ยคุณต้องเล่นบทเป็นตัวเองไม่ใช่เหยื่อครับถ้าชีวิตคุณล้มเหลวนั่นเป็นเพราะตัวคุณเองครับไม่ใช่เพราะรัฐบาลสังคมครอบครัวหรือว่าบทความที่คุณอ่านเช่นกันครับถ้าชีวิตของคุณประสบความสำเร็จนั่นก็เป็นเพราะคุณไม่ใช่สิ่งรอบตัวการทำตัวเป็นเหยื่อเนี่ยไม่มีวันทำให้คุณไปได้ไกลได้กว่านั้นหรอกครับคุณต้องเลือกระหว่างจะมัวแต่โทษสิ่งรอบตัวหรือว่าจะเดินหน้าต่อไปทุกวันนี้ครับคนส่วนใหญ่ลืมบทบาทในการควบคุมชีวิตตัวเองครับในหนังทุกเรื่องครับคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เป็นตัวเอกถูกไหมครับดังนั้นจำไว้เลยครับว่าคุณไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำตัวเป็นเหยื่อครับเลิกโทษคนอื่นแล้วหันกลับมาควบคุมชีวิตตัวเองครับแล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตของคุณมันไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่มากเลยจำเอาไว้ครับว่าคุณคือคนเดียวที่มีสิทธิ์ตัดสินใจอย่าให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนคุณเด็ดขาดสรุปครับ7เหตุผลของคนจนอย่าทำตามข้อที่1ครับไม่ยอมลงทุนในตัวเองข้อที่2ยึดติดแนวคิดในการหาเงินแบบเดิมๆข้อที่3ชอบทำตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบทำข้อที่4คิดว่าการออมเงินคือวิธีการสร้างความร่ำรวยข้อที่5เชื่อว่าการทำเงินบนโลกออนไลน์เป็นสแกมข้อที่6ไม่ยอมเรียนรู้การใช้เครื่องทุ่นแรงและข้อที่7ชอบเล่นบทเหยื่อในเรื่องราวของตัวเองและสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ The Founder Partner อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพจ The Founder ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแคสต์อื่นๆอย่าง Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบแล้วลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนำให้แอดไลน์ไปที่แอดไซน์สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ description ครับก็สามารถกดเพื่อนๆแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ